Riyadu Salihin kitabını bilesinler ha? Kim yazgan? İmam Nevavi. İmam Nevavi deyip meşhur bugerler. Nevavi kışlığında. En katta, en meşhur, en berekeli ulamalardan bugerler. En meşhur kitaplardan yani birisi, en küçük kitapları Arba'in-i Nevavi'ye bilesinler. 40 hadis de koyuladı. 42 hadis toplab yazgandı. En muhim hadisler deyip tanlayanlar. Ve onun için, üçten ki İbn Recep rahimahullah kilib onun yani 8 de en muhim hadislerden tanlayıp koşup şerhle gelirler. Cami'ül Ulum ve Hikem deyen kitap. 50 de hadis şerh. Yani şu hadislerini yan Otken yılları koldan kendince kısa kısa izahla bilen şerhle geldik. İşçiler buladı. Faydalı buladı inşallah. Yani başlangıç talebeler şimdi tertipte başlayan yaş. Birinci 40 Nevavi'ye yadlaş bilen. Yadlaş çıkan yaş. Ki Riyaz-ı Salihin'le imanlaşış sıfatı da okutturulsa yaşı. Bir mertemez, iki mertemez. Kayıta kayıta okutturuş gerek. Çünkü insan daim imanını Kudu su kuygen de imanını su harp duruş gibi. Yani daraht var ki daraht. Daraht ki su kuymasa ne oladı? Kırıp kaladı. İnsanın kalbi yem şunu değil. İmani nasihatler bile izlet durulmasa kalp kırıp hat kaladı. Şu kalp yen gibi duruştun, kalp rövajlan duruştun. Hay de koyar arkadaşlar ki. Hayat. Hakiki hayat bile yaşaş için. Kalbın hay buluş için. İman. Sularından kütürüş gerek. Yani şu Riyad-ı Salihin şu bu arada en berekeli, en muhim kitaplardan. Bütün İslam alemine de masjidlerde koyup okuturlardı. Tez tez hatim okuturlardı. Başka kitaplar var. Yani bu şunlardan biri. Şu kitaptan okup 63. hadisiye geldik. Murakabe babı degen bab. Yani mavzularına karab, taksimle olan bu mavzuga taalluqli bab deb turib o şey mavzuga doir bo'lgan hadislarni to'plab shunga sarlavha qo'yib, raqam qo'yib yozilgan. 5-chi raqamli bob muroqaba bob. Muroqaba deganda nima? Alloh taoloni kuzatib turishlik, Alloh taolo sizni kuzatib turganligini kuzatib turishlik. Yana boshqa ibora bilan aytganda nima deyiladi? Hudurul qalb, qalb hozirligi. Al xushu, namoz o'qiganda xushu bilan o'qish kerak deyiladi-ku. Xushu bilan o'qing deyiladi. Bu faqat namoz o'qiganda bo'lmasdi kerak. Muroqaba, xushu, huzurul qalb, qalb hozirligi butun hayotingiz davomida bo'lish kerak. Uyqudan turdingiz, to qaytib yana uxlagunizcha nima bo'lish kerak? Odam qalbi hozir bo'lib turish kerak. Eng oliy darajasi shu. Eng mukammal darajasi shu. Inson zaif, ba'zida g'aflatga kirib qoladi. Ba'zida qalbi uxlab qoladi. O'zi uyg'oq birodarlar bilan gaplashib yuradi, ovqat yeydi, lekin qalbi uxlab qoladi. Alloh taolo kechirimli zot, kechiradi. Lekin agar shu uxlashda davom etaversa, keyin nima bo'ladi? Harom ishlarga kirib ketadi, farz amallarni tashlab yuboradi. Namoz o'qisa xuddi bir ichi bo'mbo'sh zohiridan bitta harakatga o'xshab qoladi. Onun haliga mashq qiladi, zanimatsiya deb qo'yishadimi? Karatelar. Karatega o'xshab bir mashq qilganday bo'lib qoladi. Uning ichida ruh yo'q. Nimaga? Qalb uxlab qolgan. Bunday bo'lmasdi kerak. O'sha shayton Alloh taolo aytganidek, la tattabi'u qutuvat shayton. Shaytonni bosqichlarga ergashmanglar degan Alloh taolo. Nimaga? Chunki shayton sizni bir lahza qalbingiz g'ofil bo'lgandan keyin bo'ldi, yetadi demaydi-da. İkinci lahzasiga tortadi. Bir soat g'ofil qolsa, ikkinchi soatga tortadi. Tortilib ketgan sari inson qutulish qiyin bo'ladi. Xuddi balchiqqa botgan sari qaytib chiqish qiyin bo'lgandek. O'shaning uchun biz shu muroqaba bobiga qattiq e'tibor berishimiz kerak. Doim muroqaba qilib turishimiz kerak o'zimiz, qalbimizni uyg'otib turishimiz kerak. Uxlab qoldi, darrov uyg'otishga harakat qilishimiz kerak. Toki jarliqqa yana ham chuqur tushib ketmasligi uchun. Qaytib chiqib olishimiz uchun. Mana shu bobdagi 4-chi hadis umumiy tartib bo'yicha 63-chi hadis Anas roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Aytadilarki, إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات رواه البخاري وقال الموبقات المهلكات أنس رضي الله عنه أتيت لك kimga qarata aytyaptilar? Shogirdlarga, tobiiylarga ya'ni. Tobiiylar kim? Sahobalardan keyingi eng afzal insonlar. Sahobalarni ko'rib, sahobalardan dars olib, ilm olib, eng oliy darajaga erishgan zotlar. O'shalarga qarata aytayotgan gaplarini eshitdinglar, nima deyaptilar? Sizlar zo'rsizlar. Sizlar oliy darajaga yetdinglar. Faqat bir qadam qoldi xolos sahobiy bo'lishingizga deyaptilarmi? Yo'q. Ustoz shogirdni urushib turish kerak bo'lganday urushib nasihat aytayaptilarki, sizlar shunday bir amallarni qilasizlarki, shunday bir ishlarni qilyapsizlarki, sizlarning ko'zingizda, sizlarning nazaringizda adaq minash-sha'r tuklardan ham nozik kichkina degan tukdan ham kichkina narsaga o'xshaydi sizlarni ko'zingizda. Sizlar qilaverasizlar u ishni, hech narsa emas. Ha, oddiy ish. Hech narsa emas, mubohku deysizlar. Muboh degan nima degani? Ha? Muboh degan nima degani?
Ma la yusabu ala fi'li.
Ahsanta. Qilsa ham savob bo'lmaydi, qilmasa ham gunoh, qilsa ham gunoh bo'lmaydi. Savob ham bo'lmaydi. Ya'ni o'rtada. U yoq ham emas, bu yoq ham emas. Gunoh ham bo'lmaydi, savob ham bo'lmaydi. Bu boq, hech narsa qilmaydi, deysizlar. Sizlar nazaringizda shunaqa. Lekin biz ya'ni kim? Sahobiylar ya'ni. Kunna na'udduha ala ahdi Rasulullah sallallohu alayhi vasallam minal mubiqat. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning davrlarida biz ya'ni sahobiylar mubiqat, muhlikat deb sharhladilar. Halokatga olib kirib ketadigan narsa bu. Xatarli narsa bu. Deb qo'rqib turardik. Ya'ni sahobalar bilan tobiylarning farqini ko'ring. Sahobiylar qay darajada ehtiyot bo'lishgan iymonlariga, amallariga, qilayotgan har bir ishim Xudoni rozi qiladigan ishmi yoki hamma boqqi deb turib e'tiborsiz qilyapman. E'tiborsizlikning o'zi katta gunohda, o'shaning uchun aytayaptilar. Ay, bu boq bir muboh bo'lsa mayli, Alloh muboh qilgan ekan, mayli foydalaning. Lekin qo'rquv ham turing-da. Balki bu muboh shaytonning bir bosqichi bo'lsa, tortib ketayotgandir mana deb qo'rqish ham bo'lish kerak. Inson mu'min kishi ulamolar, salaf solihlar aytganday ikkita qanot o'rtasida yashaydi. Ikkita qanot bilan yashaydi. Qush ikkita qanoti bo'lmasa ucha olmaganday mu'min kishi ham ikkita qanoti bor. Bu qanot o'sha qush qanotiga o'xshagan qanot emas, ma'naviy. Bir tomoni umid, orzu, Allohdan umid qilib turadi. Ha, yaxshi. Alloh taolo rahmli zot, kechirimli zot. Alloh marhamat kengligida mana shu ishni muboh qilib beribdi menga. Ovqat yeyishi, uxlashi, uylanishi. Allohga shukr deb umid bilan, bir tomondan umid bilan qiladi o'sha ishni, muboh ish bo'lsa. Va haddan oshira olmaydi. Ha? Ha, muboh ekan deb turib nega 10 kilo 20 kilo osh ovqat yeb, go'sht shashlik qilib faqat qornini shirib yurmaydi. Balki ocharchilik ham kerak bo'ladi. Bir kun ochardilar, Rasululloh sallam bir kun och yashardilar, bir kun to'q yashar, to'q yashaganliklari ham oshqozon 3dan 1iga yetmas edi. Ha? Endi bu gaplar cho'zilib ketadi, sharhlasak. Aytmoqchi bo'lganimiz, muboh ishni qilayotganingizda, misol uchun mubohligini bilib shunga ruxsat borligini bilib Allohga rahmat aytib, hamd aytib qilasiz. Va Allohning marhamatini his qilib, umid bilan. Lekin shu bilan birga qo'rquv bo'lib turish kerak, ya. Ikkinchi qanot nima ekan? Qo'rquv. Mu'min kishining ikkinchi qanoti nima? Qo'rquv. Qo'rquvdan turish kerakki, mana shu ish balki harom ishga yetib yoki makruh ishga yetalab ketib qolmasmikin, mana tortib ketib qolmasmikin deb qo'rqib turish kerak. Mana shu narsa bo'lmasa xuddi halokatga ketayotgandek. Sahobiylar shunday halokatga olib ketib qolyaptimikin deb qo'rqib turishardi. Imom Buxoriy rivoyatlari İmam Buxoriy rivoyat qilgan hadislar bilasizlar. İmam Buxoriy rivoyat qilgan hadis eng kuchli sahih hadis bo'ladi. Ha, boshqa ulamolar ham rivoyat qilishgan bo'ladi, lekin İmam Buxoriy rivoyat qildi degan o'zi yetadi bizga. Ulamolar shu qoidaga kelishgan. İmam Buxoriy rivoyat qildi desa yoki İmam Muslim rivoyat qildi desa, boshqasini qidirib o'tirmasdan bo'laveradi, bemalol. Endi kuchli muhaddis olim bo'lsiz, qidirganingiz yaxshi. Lekin bizga o'xshagan boshlang'ich odamlarga İmam Buxoriy, ha bo'ldi. Sahih hadis, eng kuchli hadis degan. Bu muboh ishlarda shuni aytiladigan gap. Ba'zi odamlar bor, makruh ish narsa bo'lmay qolgan ularga. Ba'zilar yana ham iymondan uzoqlashib ketganlar, fosiq darajasiga tushib ketganlar. Harom ish ham qilaveradigan qo'yadi. Endi qilmasa Xudo kechiradi. Na'udzubillah. Deb bo'lsa jarlikni eng xatarli darajalarga tushib ketgan bo'lib qoladi. Alloh asrasin. Tez qutulish kerak, tez harakat qilish kerak. Umid uzmaslik kerak shunda ham. Ya'ni ba'zilar haddan oshib ketib qoladi, umidi yo'qolib ketib qoladi, qo'rquv kuchayib ketib qoladi. Fosiq odam ko'rsa, aroqxo'r ko'rsa, yoki sigaret chekayotgan odam ko'rsa, voy, bu yaramas ekan bu odam, bu kofirga o'xshab qopti bu odam, yaqinda kofir bo'lib ketadi bu odam deb turib, birovlarni ustidan hukm chiqarib tashlaydi. Bu juda xatarli narsa. O'zini qilayotgan ish katta xatarli gunoh. Umid bo'lish kerak. Balki tavba qilib qolar. Inshaalloh. Bu hali kufr akbar emas. Tavba qilsa bo'ladi. Kufr akbar qilgan odamlarga ham, modomiki hayot ekan, inson tirik ekan, unda umid uzmang, o'zingizga ham, boshqalarga ham. Umid uzmang, tavba qilish mumkin. O'zingizga nisbatan ko'proq nima qilasiz? O'zingiz ustingizdan ko'proq kuzatuvni kuchliroq qilasiz. O'shaning uchun salaflar nima deyshtdi? Man ro'a ayba nafsihi shaghalahu an uyubin nas. O'zining ayiblarini ko'rgan odam boshqa odamning aybini ko'rmaydigan bo'lib qoladi. O'zimiki yetarli, o'zim kasalliklarim oshib toshayotibdi. Xuddi bir kishi istimasi bo'lsa yoki tishi og'rayotgan bo'lsa, ha, yuring, shuni doktorga olib boring. Desa, yo, o'zim boshim og'rayotibdi meni. O'zim qornim og'rayapti. O'zim kasalliklarim to'lib toshayotibdi, boshqa odamga vaqti yo'q dedi ba'zilar. O'shanga o'xshaydi. O'zimni ayblarim to'lib toshayotibdi deish kerak-da odam. U kasal bo'lsa, o'zi moddiy kasal. Bo'lsa uncha ishlasa emas. Bilaks, aksincha bo'lish kerakki, musulmon odam kasalligiga yordam berish shifosiga, o'zini kasalligiga qaramasdan boshqa odam kasalligini davolasa endi yaxshi. Lekin iymon masalasida, qalb masalasida aks bo'lish kerak. Birinchi o'rinda o'zini kasalliklarini, o'zini aybini tuzatish kerak. Boshqalarning aybini qidirmasdan. Ko'rsa, birodari bo'lsa, gapini ko'taradigan, tushunadigan bo'lsa, nasihat qilsa yaxshi, birodar sigaret chekmang. Bu sigaret harom. Nimaga? Chunki zararli. Rasululloh qaytarganlar zararli narsalardan. Deb nasihat qilsangiz, chiroyli gapirsangiz, qabul qilsa bu yaxshi. Lekin birovlarni aybini qidirib yurish aytyapmiz, ya'ni bu odam bunaqa, bu odam bunaqa deb turib, bu narsalar bilan shug'ullanmaslik kerak. Xo'p. 64-chi hadisni o'qib to'xtaymiz inshaalloh. Sizlarga ham ko'p vaqtingizni olmayman. 64-chi hadis va bu bobdagi 5-chi hadis bo'ladi bu. 5-chi bobning 5-chi hadisi bor. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Innalloha ta'ala yag'ar va g'ayratullohi ta'ala an ya'tiya al-mu'minu ma harramallohu alayhi." Muttafaqun alayh. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu hadisda aytayaptilarki, albatta Alloh taolo rashk qiladi. Rashk keladi. Alloh taoloning ham rashki bor. Rashk nima degani? Kayfiyatini bilmaymiz. Alloh taoloning sifati deb aytamiz. Lekin bir narsadan g'ash kelishga aytiladi. Ya'ni o'zbek insonlarga nisbatan aytadigan bo'lsak, bir kishini bir yaqin do'stingiz, siz do'stingiz. Boshqa odamga o'tib ketsa, boshqa odam bilan do'stlashib ketsa, rashk keladi. Men bilan yurmasdan u bilan yuradigan bo'lib ketdi. Yoki bo'lmasa bir ustoz bo'lsa, dars olayotgan bo'lsangiz, shu ustozdan siz eng yaqin shogird bo'lsangiz, avvaliga ustoz sizga qaramasdan boshqa shogirdiga ko'proq e'tibor berib, ko'proq sovg'alar bersa, men yaxshi o'qiyapti dedim-ku, men yaxshi talaba edim-ku, nimaga menga yaxshiroq sovg'a berishmayapti? O'tirib rashk keladi. Insondagi rashk bu. Bu narsa rashk edi. Endi sizlar bo'ydoqsizlar, boshqa narsalarni aytmoqchi emasman. Xullas, bir narsaga g'azabi kelishga ham o'xshab ketadi. Ya'ni g'azab bilan g'ayra farqi bor. U alohida sifat, bu alohida sifat. Buni o'zbekchada tushuntirib berish ham qiyin, arabchada ham tushuntirib berish qiyin bo'lsa. Lekin ulamolar buni aytishgan, kitoblarga qaytilsa, lug'at kitoblariga qaytilsa, bu batafsil sharhlab berishadi. Lekin Alloh taolaning sifati hech qachon bandalarning sifatiga o'xshamaydi. Eng mukammal sifat bo'ladi. Va hech qanday bir noqislik jihati bo'lmaydi. Alloh taolaning rashk nimaga keladi? Nimadan rashk qiladi Alloh taolo? G'ayratulloh taala an ya'tiya al-mu'minu ma harramalloh alayh dedilar hadisda. Davomida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, Alloh taolaning rashki mu'min odam Alloh harom qilgan ishni, Alloh bu mu'min kishiga harom qilgan ishlarni bu mu'min odam o'zi Allohga yaqin odam edi bu. Allohga yaqin bo'lgan mu'min bo'lib turib yana harom ish qilsa nima bo'ladi? Alloh taolaning rashki keladi. Ya'ni sen menga yaqin kelayotding mendan. Nimaga yana mendan uzoqlashib ketyapsan? G'azabi keladi. Fosiq odam bo'lsa, ya'ni bu fosiqda deyiladi-da o'zi. Hali gunoh qilib yurgan endi birinchi marta emas u. Lekin mu'min odam gunoh qilib qo'ysa, qattiqroq nazar bilan qaraladi. Fosiq odamni ham tashlab qo'yilmaydi. Unga nasihat qilish kerak, lekin birdaniga mu'min bo'lib qolmaydi u ham. Sekin-sekin tortilish kerak. Tashlab qo'ymaslik kerak. Tortib-tortib lekin tepaga chiqqan odam birdaniga pastga tushib ketib qolsa nima bo'ladi? Juda ham xatarli bo'ladi bu. Juda ham yomon ish bo'ladi. Shuning uchun mu'min kishi o'zini iymonini himoyasini kuchli qilish kerak. Muttafaqun alayh bo'lgan hadis bu ham. Muttafaqun alayh degan nima degani kim biladi?
Buxoriy muslim.
Ha, Abdulloh. Abdullohning otasi. Muttafaqun alayh nima degani? Ha? Eshitmadim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan narsani hadis deyiladi. Muttafaqun alayh degani ya'ni ittifoq qilishgan. Istiloh bo'lib qolgan. Ya'ni ulamolar shuni muttafaqun alayhi degan kalimani nimaga aytamiz? Imom Buxoriy bilan Imom Muslim rivoyat qilishgan. U kishi ham o'zining kitobida rivoyat qilgan, bu kishi ham o'zining kitobida sahih to'plamlarda rivoyat qilgan. Agar yana ham kuchliroq bo'lib ketsa nima bo'ladi? Mutawatir bo'ladi. Ha? Yana ham kuchli bo'lib 10 ta sahobiy, 20 ta sahobiydan rivoyat qilsa mutawatir bo'ladi. Eng kuchli hadis bo'lgan. Unda hadislar kamroq yani mutawatir, chunki bitta hadisni 100 ta sahobiy yoki 10 ta sahobiy bir xil rivoyat qilishi qiyin narsa, chunki insonlarni yodlash qobiliyati doim bir xil bo'lavermaydi-da. Bu jihati bor. Keyin har bir majlisda hamma qatnashavermaydi. Bugun Abu Bakr o'tirgan bo'lsalar, boshqa majlisda Abu Bakr Umar ko'proq birga o'tirishadi endi. Lekin ba'zi sahobiyalar hamma majlisda o'tirishavermaydi. Ya'ni ishlari bor, ularning ham bola-chaqasi bor, tirikchiligi bor. Umar bilan bir Ansoriy kelishib olishadi-yu, bir kun men boraman, bir kun sen borasan payg'ambarimizning darslariga. Men oilam boqishimiz kerak, kelamiz. Men borgan kuni sen boqasan. Men hadisda o'tiribman, dars olib, sen oilamizni boqasan. Tijorat qilasanmi yoki dehqonchilik qilasanmi? Bir kun sen vazifa, ikkinchi kuni men navbatim men qilaman. Kelishib olgan bo'lishadi. Demak, harom ishdan uzoq bo'lishimiz kerak. Harom ishlar Alloh taolaning g'azabini keltiradi. Alloh taolaning uzoqlashtiradi. Uzoqlashtiradi. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. O'sha qalbi qiynalib turishligi iymon alomatlaridan. Inson bir harom ish qilib qo'ysa, keyin tavba qiladi, lekin u tavbasi qabul bo'ldimi yo'qmi bilmaydi. Umid qiladi. Aytdik-ku, ikkita qanotda bu. Inson ikkita qanot orasida yashaydi. bir harom ish qilib qo'ydi, shaytonni vasvasasiga aldanib bir g'aflatda qolib bir harom ish qilib qo'ydi, lekin Allohning marhamati bilan tavba qilishga ulgurdi, o'lim kelib qolmasdan turib tavba qilib oldi. Bu birinchi yutuq. Darhol tavba qilib oldi. Va Alloh taolo aytganda innal hasanati yuzhibna sayiat. Gunoh ish qo'ygan odam orqasidan hasanotlar, yaxshi ishlar qilsa gunohlarini yuvib tashlaydi, ketkazadi. Demak, siz inson, ya'ni gunoh ish qilib qo'ysa, tavba qilgandan keyin bo'ldi, tavba qildimda xotirjam bo'lmaslik kerak. Ko'proq hasanotlar, ko'proq yaxshilar qilib turish kerak. Ikkinchi nuqtasi. Uchinchi nuqtasi, tavba qildim, bo'ldi, 100% qabul bo'ldi deb hech kim kafolat bera olmaydi. Qabul bo'ldi inshaalloh, umid qilamiz. Umid qilamiz, Alloh qabul qiladi degan zot. Hali o'lim kelib qolmadi xalqimga, ruhingiz chiqayotgan paytiga. Yoki qiyomat qoyim qolmadi, quyosh mag'ribdan chiqib. Yoki bo'lmasa dabba, dabbatul ard chiqib, hammani ajratib, bular musulmonlar, bular kofirlar qilib ajratib, endi tavba qilsa foydasi yo'q deyilmaydi. Ya'ni u payt kelmadi hali. Demak, tavba qabul bo'ldi inshaalloh. Innalloh yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musi'un nahar va yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'il layl. Alloh taolo kechasi kunduzi gunoh qilganlarni qabul qiladi. Kunduzi kechasi gunoh qilganlarni qabul qiladi. Ya'ni doim tavba qilaman desiz, eshik ochiq. Shu ikkita chegara kelmasdan turib. Shuning uchun tavbangiz qabul bo'ldi deb bir tomondan umid qilasiz, inshaalloh qabul bo'lgan bo'ladi. Ikkinchi tomondan hech kim kafolat bera olmaydiki, siz tavbangiz 100% qabul bo'ldi deb, shuning uchun qo'rqib turasiz. Va nimaga shu gunoh ish qildim deb turib, o'tgan qilgan gunohlaringizga achinib turasiz. Bu nima bu? Tavbani shartlaridan bu. Shurut tavbani ulamolar aytishganda nima deyishadi? An-nadamu ala ma fat. O'tgan ishda, o'tgan vaqtda qilgan gunohiga, bomdodga uxlab qolganmi yoki Qur'on o'qimay qo'yganmi, o'tgan vaqtdagi gunohlardan tavba qilgandan keyin o'sha tavba shartlaridan bir afsus, nadomat chekib turishdi. Ana shu iymon alomatlaridan, qalbidan o'tgan gunohlarga achinib turishlik bo'lish kerak. Bu narsa yo'qolmasligi kerak. O'zi hayot shu, siz agar siz shu narsalarga achinmasangiz, boshqa narsaga achinasiz. Voy, boyib keta olmayapman. Voy, uylana olmayapman. Voy, qop ketyapman qancha narsalardan. Boshqa narsalarga achinasiz. Inson o'zi achinib turadi, xohlaydi, xohlamaydi, baribir kabad. Kabad mashaqqatda, ya'ni doim mashaqqat, achinib qiynalgashi. Agar kabad fi sabilillah bo'lsa, alhamdulillah. Alloh yo'lida shu yaxshi narsalarni qilolmaganiga achinsa, gunoh qilib qo'ygandan keyin tavba qilgan, tavba qilsa ham o'sha gunoh nimaga qilib qo'ydim, achinib tursa. Bu yaxshi. Va shu achinib turishligi tufayli gunoh qilishidan oldingi holati bor-ku, yaxshi bo'lib turgan. Undan ham oshib ketib qoladi, oliy darajaga ko'tarilib. Ka'b ibn Malik qissasini o'qiganmiz ana Riyoz Solihinda, bilasiz. Ka'b ibn Malik g'azotga bormadilar, Tabuk g'azotiga bormadilar, katta gunoh qildilar. Keyin tavba qildilar. 50 kun tavbalari qabul qilingani aytilmay turildi. Tavba qilingan, tavba qilganliklarini qabul qilmay turdilar Rasululloh. 50 kun kutib turinglar, oyat Alloh taolo oyat nozil qiladi bo'lsa yoki Alloh vahiy qiladi, to'xtab turinglar. 50 kungacha yakka qilib qo'ydi ularni. Hech kim gaplashmasin ular bilan. Keyin tavba qabul qilindi. Tavbalari qabul qilgandan keyin qanday tavba qabul qilindi? Qanday qabul qilindi? Alohida oyatlar nozil qilindi. Yani oldingi holatlarida hali oyat nozil qilmagan edi shaqida. Tabuk g'azoti bo'lishidan oldin hech qanday gunoh qilmadilar deganimizda. Tabuk g'azotidan qop ketishlik gunoh qilmagandilar. Yaxshi edilar ya'ni. Lekin Tabuk g'azotidan qop ketib, gunoh qilib, keyin tavba qilib, keyin tavbalari kuchli bo'lganligi tufayli Alloh oyat nozil qilib, shu darajada oliy darajaga ko'tarilib ketdilarki, Tabuk g'azotidan oldingi holatlardan ham yaxshi holatga ko'tarildilar. Demak, siz umid uzmang. Bitta gunoh qilib qo'ysangiz, bundan ibrat olamiz ya'ni. Siz bir gunoh ish qilib qo'ysangiz, har qanaqa gunoh bo'lsa, katta gunoh bo'lsa ham, Alloh kechiradi. Tavba qiling. Tavba qilganingizdan keyin endi men qanday yaxshi odam bo'laman deb turib shaytonning vasvasasiga quloq solmang. Ey, sen o'zi bo'ldi, kuyib ketding, sen endi gunoh qilaver deydi shayton. Sen o'zi qachon chiqqan odamsan. sen mi bu masjiddagi allomalarga o'xshab yaxshi odam bo'lib ketaman deb o'ylayapsanmi? Domlalarga o'xshab yaxshi domla bo'laman deb o'ylayapsanmi? Yoki anu yaxshi taqvoli bo'lib yurgan odamlarga o'xshab sendan chiqmaydi. Sen gapingda tura olmaydigan nomardsan. Baribir tura olmaysan. Nima qilasan o'zingni qiynabsan? Shu axlatxonada yurishga o'rgangansan, yuraversangiz, nima qilmaydi? Musulmon bo'lib tursang mayli, shayton ham xitr. Darov kofir bo'l demaydi sizga. Mayli, sen musulmon bo'lib tur. Musulmonlar baribir jannatga kiradi. Lekin sen umid qilma, u tog' tepasiga chiqaman deb. Sen shu jarlikda yurur. Senga bo'laveradi shu gunohlarni qilib yurur. Sen baribir yo'qqa chiqa olmaysan. Ma'naviy sindiradi sizni. İman, ibadat, amal cihattan kelganda shayton ham shunaqa. Ma'naviy sindiradi sizni. Bitta gunoh qo'yasiz, keyin tavba qilasiz. Keyin yana gunoh qo'yasiz, yana tavba qilasiz. Yana gunoh qo'yasiz, yana tavba qilasiz. Keyin aytaklarda, "Ey shayton, sen odam emassan, sen sen. Bugun tavba qilsan, ertaga yana gunoh qilasan. Tavba qilmay qo'yaversan" deydi. Bu shaytondan bu. Bu shaytondan tavba qilavering. Kuchli tavba qiling. Tavba qilayotgan paytingiz, iymoningiz kuchaygan payt, shu qattiq tavba qiling. Lekin yana shayton sizni aldab, suldab, g'aflatga botirib, yana bir gunoh qildirsa, bo'ldi, mendan chiqmasa ekan, umid uzmang. Qayta-qayta tavba qilavering. Xuddi chumolidan ibrat oling. Temur, Amir Temur eshitganmisiz? Amir Temurni yaxshi odam deb o'ylashadi, maqtashadi. O'zi aslida jamchilik yaxshi odam bo'lmagan u. Ko'p odamni qirib yuborgan u. O'sha odam aytishadi, Amir Temur qanday qilib katta mamlakat qurdi? Qanday qilib imperator bo'ldi. Imperatura qurdi, ya'ni dunyoni katta joyini olib qo'ydi. Usmoniylar qo'zi kuchagan payt Usmoniy xalifani sindirib qo'ydi. Bo'lsam hech kim xayol kelmagan Usmoniylarni yengadi bu deb. Amir Temur. O'sha Amir Temur boshida yutqazgan, bir qancha urushlarda mag'lubiyatga uchragan. Mandan chiqmas ekan deb umidini uzib, mandan podshohlik chiqmas ekan, mandan bir katta mamlakat qurish kelmas ekan, qo'limdan kelmas ekan deb umidini uzib, bir toshchi oldiga kelib, bosh qotib, shunday siqilib mag'lubiyatga uchragandan keyin nima qilsam bo'lar ekan? Endi bo'ldi shekilli endi. Shu Samarqand, kichkina Samarqand o'zi yetadi menga shekilli. Samarqandda o'tiraveraman endi, bosh qotib o'tirsa oldidan bir chimoli ko'rinadi ko'ziga. Bir tosh tepasiga chimoli chiqib ketayotganini ko'rib qoladi. Yit dedi, tomosha qilib turadi. Tepaga chiqay deganda yiqilib ketadi chimoli. Tushib ketib qoladi. Keyin yana qayta harakat qiladi, yana chiqadi, chiqadi, tomosha qilib turadi, yana tushib ketib qoladi. 17 marta harakat qilib chimoli tosh tepasiga chiqib ketibdi. Bitta kichkina chimolichalik ham sabrim yo'q ekan mana. Qanaqa odam bo'ldim deb haligindan dars olib Amir Temur ya'ni. O'yitdim, yengildi. Tepaga chiqa olmasdan. Yana taslim 18-chi martasida chiqib ketdi. Demak, men u bir marta yengilib, nimaga besabrlik qilaman? Yana qayta urushsam bo'lar ekan deb turib, qaytadan askarlarini ma'naviyatini ko'tarib, nasihat qilib, yana urushga chaqirib, keyin shunday kuchli nima deb qo'yadi? Qasd bilan, kuchli niyat bilan kirishib, katta-katta joylarni olib qo'ygan. Bu endi yomonlikka ishlatgan bu. Sabrli, chidamlini bizga yaxshilikka ishlatishimiz kerak bo'lsa. Yaxshiliklardan misol keltiraylik. Eski tushmaganini qarang, shaytonni eski vaqtda eski tushma. Qaysidir olimni aytishadi, hozir ismlari esimdan chiqib ketdi. Bitta narsani qayta-qayta o'qib, yodlamayman. Endi zehnlar pas bo'ladi. Ba'zi bir talabalarga juda muhim bu narsa. O'qiveradi, o'qiveradi, hech kirmaydi miyaga. Yana adashib, yoddan o'qiyman desa, yana adashib qolaveradi. Kitobdan o'qisa, o'qiveradi, o'qiveradi, yana yoddan o'qib berish kerak bo'lganda, yana adashib qoladi. Yaxshi yodlamaydi. Keyin umidsiz bo'lib tursalar, u kishi bir joyda o'tirib, endi mendan ilmli odam chiqmaydi shekilli. Men olib bo'la olmayman shekilli deb bir joyda o'tirsalar, bir toshga tepadan bir suv tomchilayotgan ekan. Tepadan suv tomchilayotgan. Qarab, qarasalar hali suv har bir minutda bir marta tomchilaydimi, ikki marta tomchilaydimi shunaqa, lekin to'xtamaydi. Necha bir oylar, balki nechidir yildir balki. Tik. Tik. Tomchilab turibdi suv. Qarasalar hali tosh o'yib qo'yibdi. tomchilab urgandan tomchilab urgandan tomchilab urgandan haligi tosh sarg'ayib sarg'ayib sarg'ayib keyin o'yilib haligi suv tomchilayotgan nuqtasi ichkariga kirib qolgan ozgina. Subhanalloh, ilm suvchalik yumshoq narsa emas va mening miyam bu toshchalik qattiq narsa emas. Demak, shunday yumshoq narsa shunday qattiq narsaga ta'sir qilibdi, shunga ta'sirini o'tkazibdi. Demak, ilm meni miyamga ta'sirini o'tkazmasdan iloji yo'q. Men ham qayta-qayta o'qisam yodlayman ekan baribir. Ya'ni suvdan kuchli ilm. Qattiq va miya yodlash qobiliyati, ya'ni tosh til emas. Tosh til emas. Toshdagi qattiq hech narsa ta'sir qilmaydigan emas, ta'sir qiladi baribir. Yodlayman ekan deb qayta-qayta yana harakat qilib keyin olim bo'lib ketgan ekanlar. Katta olimlardan bo'lganlar. Tavba ham emas shunga o'xshagan. Tavba qildingiz, yana gunoh qilib qo'ydingiz, yana tavba qilavering. Yana gunoh qilib qo'ysangiz, yana tavba qilavering. Baribir inshaalloh shunday bir vaqt keladi, shunday bir tavba qilasiz, qaytib gunohga yaqinlashmaydigan bo'lib tavba qilasiz inshaalloh. Jazakumullohu khayr. Barakallohu fikum. Amin. Barakallohu fikum.